У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня. З вами Ганна Соусь. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 20 чэрвеня ў многіх раёнах Беларусі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я. У паасобных раёнах навальніцы, град. Тэмпература паветра ў дзень ад 14 да 20 градусаў цяпла, на Гомельшчыне да 29 градусаў. У нядзелю 21 чэрвеня дажджы чакаюцца ўначы на паўднёвым усходзе краіны, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Тэмпература паветра ў дзень плюс 23-29 градусаў. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін.
Я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянняў, што так трэба жыць.
Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Адмоўная сальда знешняга гандлю склала амаль 2,5 мільярды даляраў. У Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства. Галоўныя сферы супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. Сёння ў Магілёве актывісты антыядзернага руху стварылі кааліцыю «Рэгіёны супраць АЭС». Ну, что говорить про намеры коалиции эколях Юрий Миляшкевич.
Мы не хотим эксплуатовать чернобыльский синдром. Люди потерпели, они ведают на своей властном житті, что такое атом. Але мы хотим еще расповести про то, что атомная станция можно нести для себя как объект небезпечный в плане экономичном, в плане залежности от одного поставщика сыровины.
У Барановичах предпринимальники покормили бедных. На центральном рынке города маломаемных частовали борщом. Организовал обед лидер мясцовых индивидуальных предпринимальников Миколай Черновуз. Поцелковались каля 100 человек.
Алена Ціхановіч про новины пятницы, связанные с Беларусью. Больше подробязно на нашем сайте свобода.орг. 19 чэрвеня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадскага дзеяча, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і ў аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу чытаем Быкава, слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. Народны паэт Беларусі Геннадзь Бураўкін быў бліжэйшым сябрам Васіля Быкава. Вось як ён згадвае, як звычайна святкавалі дзень народзіна ў Васіля Быкава.
Ну, безумоўна, кожны дзень, калі гэта быў дзень нараджэння Васіля, мы да яго прыходзілі. Часамі вялікай кампаніі, часамі не надта. І тыя 6 гадоў, што вось ён перабраўся туды, пад гэты камень, яны ўсё роўна не аддзяляюць нас. Бо Анатоль Вярцінскі там на магіле, гаворачы слова, ён прыводзіў цытаты Васіля Быкава. І гэта былі настолькі злабадзённыя, настолькі проста, як быццам учора напісаныя словы, і пра цяжкасці з крызісам, нават пра цяжкасці эканамічныя напрамую, скажам так, і тым болей пра цяжкасці крызіса духовнага, які, на жаль, у Беларусі ёсць. Дык вось так бывала і тады, калі мы былі у Васіля ў хаце. Мы, окремя того, что віншували його, окремя того, что знімали чарку сябровську, ми обов'язково, навіть тоді, коли не хотіли і не збиралися, виходили на некі вельми серйозні проблеми білоруські і на вельми серйозні розмови про те, у яким часі ми живемо. Тому для мене ось і сьогоднішній день народження Василя у нечим був таким, яким і повинен бути таким, яким він був при його земним житті.
Па падліках літературознавців за 6 гадоў, як не стала Василя Быкова, у розных краінах свету вийшла каля 80 назваў ягоных кнігаў. Як вы лічыце, вось за гэты час ягоная памяць ушанаваная належным чынам, вось беларускай сусветнай грамадскасцю і беларускімі ўладамі?
Ну, я тут боюся быць, як кажуць, катэгарычным, вельмі, але для мяне здаецца, што не. І асабліва не аддадзена належная Василю, яго творчасці, яго жыццю, яго прыкладу, яго ўзору, гэта не зроблена ў нас, у Беларусі. Таму што тое, што вось выдаюць у свеце ягоныя кнігі, гэта сведчанне таго, што гэта талент не беларускага маштабу, а маштабу еўрапейскага і нават сусветнага. І мне, канешна, шкада, што ён так і не стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, хаця ён гэта, па маім глыбокім перакананні, бясспрэчна заслугоўваў. Мне шкада, што так і не выйшла у выдавецтве «Мастацкая літаратура» тых тамоў, якія ён не толькі планаваў, а які ён падрыхтаваў да друку. Мне шкада, што да гэтага часу няма помнікаў яму і на радзіме, на Полатчыне, на Ушатчыне і ў сталіцы Беларусі Мінску. Мне шкада, што няма вуліц з яго імем. Я думаю, што і той же Полоцкий университет мая полное, так сказать, право носить его имя. Поэтому я лечу, что то, что звычайно люди робить, звычайно цивилизованные краины робить с памятью таких выдатных сынов, как Василь Быков, у нас не зроблено. И для меня это горко. Это и моя у тем лику несплоченная вина перед памятью моего сябра, перед памятью великого беларуса.
Наступное пытанне, можа, крыху складанае. Вы маеце свой улюблёны твор Быкова?
Ну, у мяне некалькі любімых твораў у Васілёвых. Я лічу, што самыя выдатныя яго і самы блізкі для мяне гэта «Знак бяды», таму што там настолькі бліскуча паказаны характар беларуса, вось, што, ну, я не помню, што яшчэ можна побач паставіць з гэтым творам у беларускай літаратуры. Ну, хіба што творы Мележа з яго палескай хронікі. Там настолькі здорава, настолькі глыбока, настолькі дакладна вось якраз беларускі характар паказаны. Ну, я люблю, вельмі люблю яго Сотнікава. І, може бути, некому здасться це трошки і нечаканим. Я вельми люблю і високо ціню його приповісті, апошнього, скажімо так, його на того періоду, коли він вимушений був з'їхати з Білорусі. Вони мудрі, вони короткі, вони, здавалося, прості, а вони вельми-вельми мудрі. До їх ще даруйте, коли, може, треба ще дорости. Ну, а з юнацтва мені помнится, як некий такий щемливий крик, это журавлиный крик. Я просто был у захоплення тоді, коли тільки він з'явився, і ось йдуть годы, і були твори, і, як кажуть, лепш написані, і, може бути, намного глибіші, важніші намного. Ось, а для мене ось гэтий журавлиний крик так і остається у душі неким таким романтичним, молодим успоміном про зустрічу з видатним талентом. «Были и мертвым не болить» – той твор, де сумленно і навіть автобіографічно розказана одна зі сторонок Другої сусветної війни, і за якою йому, ну, так перапало незаслужено, так много, что, ну, я не ведаю, кому это и наво, что это было треба. Это так само беспрешно я несу в свою память и стоит у меня на полицах, на тих полицах, до яких я часто вертаюсь.
Гостем «Свободы» был поэт Геннадзь Бураўкін, близкий сябра Василя Быкова. Сегодня Василю Владимировичу исполнилось 85 годов.
Чытаем Быкова. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкова» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы.
У эфіры «Ваша свабода» – вынікі дня. І зараз Ягор Маёрчык з аглядам незалежнага друку.
У Ленінскі районны военкамат Менску выклікалі з позвай нябожчыка, каб узяць у яго адбіткі пальцаў у сувязі з праверкай на датычнасць да выбуху 3 ліпеня 2008 году. Пра гэты выпадак распавядае газета беларускіх камуністаў «Таварыщ». Даследаванне журналіста выявіла прычыны здарэння. Гэта службовая нядбайнасць і абыякавасць. Аказалася таксама, што бальшыня мужчынаў гатовая пакорна выканаць па сутнасці незаконныя патрабаванні. Кажа намеснік редактора Змітер Яненка.
Самый главный вывод – люди должны знать свои права. Если законом обосновано, что все должны сдавать пальцы, тогда все должны идти. А если законом сказано, что только определенная категория граждан должны сдавать эти пальцы, тогда только эта категория граждан должна сдавать.
Причины молочного конфликта помеж Россией и Белоруссией анализует и дневник «Новый час». У своем артикуле редактор Алексей Король выказывая оценку тривалости Белорусско-Российского союза.
Была выгодная интеграционная идея. Обе боки активно, каждый под себе эксплуатовали ее. Не принесло чеканных выников, начались конфликты. Повернется ситуация в другой бок, и мне наш на полноте обновится интеграционная песня. И вывод, что основные причины не зникли, и тому обострение ситуации в будущем можно чекать.
Дей, коли у Беларуси стояла одиная скульптура вершника на коне. Отказ в артикуле еще одного автора газеты «Новый час» Алексея Хадыки.